สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชารัฐศาสตร์ประกอบที่วิชา81415การวางนโยบายโครงการและการบริหารโครงการเรื่องการติดตามและการควบคุมโครงการผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับสำหรับการศึกษาเรื่องการติดตามและการควบคุมโครงการนี้นะครับเราจะพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับความหมายประโยชน์และเครื่องมือที่นำมาใช้ติดตามและควบคุมโครงการรายละเอียดที่น่าสนใจจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นในช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังคำอธิบายซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรเกิดแก้วได้ให้เนื้อหาไว้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนะครับ
ถ้าจะพูดถึงการติดตามและควบคุมนั้นจริงๆแล้วความหมายนั้นพอที่จะแยกกันได้ซึ่งเป็นกระบวนการของการทำงานที่ต่อเนื่องกันแต่ว่าเราสามารถที่จะแยกความหมายของสองคำได้ออกมาอย่างชัดเจนในตอนแรกจะพูดถึงการติดตามก่อนการติดตามโครงการหมายถึงกระบวนการของการวัดหรือการตรวจสอบที่ทำเป็นประจำโดยทั่วๆไปแล้วคำว่าการติดตามมักจะใช้กับการติดตามในด้านการจัดหาการเคลื่อนย้ายและการนำทรัพยากรของโครงการมาใช้ในการดำเนินงานตามโครงการว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนและหมายกำหนดการหรือไม่วัตถุประสงค์ของการติดตามก็คือต้องการชี้นำให้เห็นสถานการณ์ของโครงการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆหรือการผลิตผลผลิตของโครงการการติดตามผลโครงการอาจแบ่งออกได้เป็น3ประเภทใหญ่ๆด้วยกันคือ 1. การติดตามผลการปฏิบัติงานได้แก่การศึกษาติดตามดูว่าการปฏิบัติงานตามโครงการนั้นได้ผลก้าวหน้าไปในทิศทางที่สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานตลอดจนงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่ากรมอนามัยต้องการที่สร้างศูนย์อนามัยต่างๆในภาคอีสานปีละประมาณ10แห่งถ้าเราต้องการติดตามดูโครงการของกรมอนามัยครั้งนี้เราจะดูว่าเมื่อสิ้นปีที่2แล้วการก่อสร้างของกรมอนามัยได้สร้างศูนย์อนามัยได้ครบ20แห่งหรือเปล่าอันนี้เป็นตัวอย่างถ้าหากว่าเขาสร้างได้8แห่งหรือ12แห่งก็หมายความว่าอันนั้นต่ำกว่าเป้าหมายซึ่งผู้ติดตามจะต้องรายงานหรือบันทึกไว้ว่าผลของการดำเนินงานของโครงการเป็นอย่างไรอันนี้เป็นการติดตามผลของการดำเนินงาน 2. การติดตามประสิทธิภาพของโครงการหมายความว่าเป็นการดูว่าการทำงานนั้นมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนสำหรับคำว่าประสิทธิภาพของโครงการในที่นี้อยากจะชี้ให้เห็นถึงว่าหมายถึงการที่จะทำงานได้ทันเวลาที่กำหนดหรือไม่การทำงานด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำหรือไม่เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้ตามแผนที่กำหนดซึ่งตัวอย่างง่ายๆเช่นการก่อสร้างถนนสายหนึ่งตามมาตรฐานแล้วควรจะใช้เงินประมาณกิโลเมตรละ1ล้านบาทแต่ว่าโครงการที่เรากำลังติดตามอยู่นี้ปรากฏว่าใช้เงินกิโลเมตรละ2ล้านบาทซึ่งอันนี้แสดงให้เห็นถึงว่าค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่ควรจะเป็นอันนี้แสดงว่าโครงการนี้ไม่มีประสิทธิภาพหรือว่าเขากำหนดไว้จะต้องทำภายใน6เดือนแต่ปรากฏว่าโครงการนี้ทำไปถึง8เดือน10เดือนช้าไปถือว่าโครงการนั้นไม่มีประสิทธิภาพ 3. การติดตามประสิทธิผลของโครงการคำว่าประสิทธิผลในที่นี้หมายถึงว่าโครงการนั้นได้แก้ปัญหาต่างๆหรือได้ตอบสนองต่อความต้องการที่เกิดขึ้นหรือไม่ หรือว่าก่อนที่จะเป็นโครงการนั้นจะมีปัญหาเกิดขึ้นหรือมีความต้องการต่างๆเกิดขึ้นที่เราทำไปนี้เราได้ช่วยให้ปัญหาต่างๆนั้นลดลงหรือไม่หรือว่าทำให้ตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของโครงการหรือเปล่าสำหรับอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆสมมติเราสร้างถนนเสร็จแล้วถนนสายนี้ทำให้การคมนาคมขนส่งดีขึ้นหรือไม่การคมนาคมขนส่งที่เราต้องการนั่นคือประสิทธิผลของโครงการหรือสิ่งที่เราต้องการหรือผลที่เราต้องการที่เราอยากจะได้ไม่ใช่เฉพาะแต่ตัวถนนเท่านั้นเพราะฉะนั้นการติดตามโครงการคือเราจะต้องดูว่าผลของการก่อสร้างนั้นได้ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่แท้จริงหรือเปล่าอันนี้คือประสิทธิผลในการกำหนดโครงการซึ่งเรียกว่าการเขียนโครงการหรือการออกแบบโครงการเราจะต้องมีการเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการไว้ให้ชัดเจนเลยว่าโครงการนี้ต้องการที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์อะไรซึ่งในที่นี้สมมุติว่าเป็นโครงการเกี่ยวกับการคมนาคมเราจะต้องเขียนไว้เลยว่าเราต้องการที่จะให้มีการคมนาคมนั้นดีมากน้อยแค่ไหนและเป้าหมายของโครงการต้องมีถนนสองสายระยะทางเท่าไหร่อันนี้เป็นเป้าหมายถ้าเราทำบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายคือการสร้างถนนแล้วจะต้องติดตามต่อไปว่าถนนสายนี้ทำให้คนมาใช้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ประสิทธิผลของโครงการส่วนการควบคุมโครงการหมายถึงกระบวนการที่กระทำให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานนั้นได้ดำเนินไปตามแผนที่กำหนดไว้หรือถ้าจะให้ความหมายที่ชี้ให้เห็นถึงบทบาทของผู้ควบคุมชัดเจนขึ้นก็ได้แก่คำจำกัดความที่ว่าการควบคุมหมายถึงการบังคับให้กิจกรรมต่างๆเป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้อันนี้คือความหมายของการควบคุมเมื่อพูดถึงตรงนี้คงจะต้องพูดถึงประเภทของการควบคุมว่าเราคุมอะไรได้บ้างในโครงการต่างๆนั้นเราแบ่งการควบคุมออกเป็น5ประเภทด้วยกันคือ 1. การควบคุมผลการปฏิบัติงานหมายความว่าในโครงการนี้เรากำหนดไว้ว่าจะให้มีผลผลิตเป็นอย่างไรเช่นกำหนดไว้ว่าจะมีปริมาณผลผลิตตามเวลาที่กำหนดไว้เท่าไหร่หรือจะกำหนดไว้ให้มีคุณภาพของผลผลิตนั้นเป็นอย่างไรเราจะต้องดูว่าผลผลิตที่ได้จริงๆมาเทียบเคียงกับผลผลิตของโครงการที่เรากำหนดไว้ที่เราตั้งเป็นเป้าหมายไว้เป็นอย่างไรคือการควบคุมผลผลิตซึ่งอาจจะมีการควบคุมทั้งปริมาณและคุณภาพ 2. การควบคุมบุคลากรในโครงการซึ่งได้แก่การควบคุมทางด้านพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานควบคุมในเรื่องของความประพฤติความสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆตลอดจนการบำรุงขวัญของพนักงานและการควบคุมทางด้านความปลอดภัยของพนักงานด้วย 3. การควบคุมทางด้านการเงินได้แก่การควบคุมการใช้จ่ายการควบคุมทางด้านงบประมาณตลอดจนการควบคุมทางด้านบัญชีต่างๆทั้งนี้เพื่อให้โครงการเสียค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดและมีเหตุผลเป็นไปตามด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม4. การควบคุมทรัพยากรโครงการทางกายภาพได้แก่การใช้ทรัพยากรประเภทวัสดุอุปกรณ์เครื่องมืออาคารและที่ดินตลอดจนแรงงานในการเป็นปัจจัยนำเข้าของโครงการเพื่อให้เกิดการประหยัดในการใช้ทรัพยากรดังกล่าว 5. การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติได้แก่การควบคุมกำกับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตรงตามหลักวิชาที่กำหนดไว้สำหรับการปฏิบัติงานประเภทนั้นๆการควบคุมจะต้องควบคุมทั้งเทคนิควิธีที่มองเห็นและเข้าใจง่ายเช่นโครงการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการก่อสร้างและเทคนิคที่ค่อนข้างละเอียดและเป็นนามธรรมจากความหมายของการควบคุมและการติดตามโครงการนั้นจะเห็นได้ว่าทั้งสองกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องกันซึ่งบางหน่วยงานหรือบางคนก็ทำกิจกรรมเฉพาะการติดตาม บางหน่วยงานทำทั้งการติดตามและการควบคุมซึ่งไม่ว่าจะหน่วยงานหรือบุคคลนั้นจะทำกิจกรรมใดก็ตามซึ่งจริงๆแล้วในการที่จะทำให้ครบวงจรนี้จะต้องจบลงด้วยการควบคุมหรือมีการปรับปรุงโครงการแก้ไขโครงการให้เป็นไปตามทิศทางที่ต้องการนั้นเพราะฉะนั้นบางครั้งเราเลยเรียกกิจกรรมสองอย่างนี้คือกิจกรรมการควบคุมและการติดตามเป็นกิจกรรมเดียวกันเลยว่าเป็นการกำกับดูแลโครงการบ้างการควบคุมดูแลโครงการการควบคุมและติดตามโครงการบ้างซึ่งเราไม่อาจที่จะแยกออกไปได้ชัดว่านี่คือความหมายที่เกี่ยวเนื่องกันระหว่างคำว่าการติดตามและการควบคุมซึ่งอยากจะเรียนว่าในที่สุดคำว่าการติดตามและการควบคุมเลยมารวมกันเป็นขั้นตอนหนึ่งของการบริหารโครงการนั่นเองสำหรับประโยชน์ของการควบคุมและติดตามโครงการจริงๆแล้วการที่วางแผนงานโครงการขึ้นมานั้นเพื่อที่จะทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์การที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้นั้นต้องมีการปฏิบัติงานแต่ในช่วงของการปฏิบัติงานนั้นเมื่อมีคนทำงานก็ต้องมีคนคุมงานมีคนที่จะติดตามดูว่าการทำงานนั้นเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเราอาจสรุปได้สั้นๆว่าการติดตามและการควบคุมนั้นมีประโยชน์หลายประการด้วยกันได้แก่ 1. เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ประโยชน์และความสำคัญในข้อนี้นับว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดของการติดตามและการควบคุมโครงการทั้งนี้เพราะวัตถุประสงค์และเป้าหมายถือว่าเป็นหัวใจของโครงการหากไม่มีการยึดเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นหลักแล้วเราก็ไม่รู้จะทำโครงการนี้ไปทำไมเมื่อเป็นเช่นนี้การควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆที่จะช่วยประคับประคองให้โครงการบรรลุสิ่งที่มุ่งหวังดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งของผู้บริหารโครงการ 2. การติดตามและควบคุมช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายคือประหยัดทั้งเงินทองและค่าใช้จ่ายที่ลงไปและเวลาต่างๆของโครงการอาจจะลดลงได้ถ้าเราใช้เครื่องมือการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ 3. การติดตามและควบคุมช่วยกระตุ้นจูงใจและสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานการควบคุมนั้นไม่ใช่เป็นการจับผิดเพื่อลงโทษแต่เป็นการแนะนำช่วยเหลือโดยคำนึงถึงผลสำเร็จของโครงการเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นผู้นิเทศงานและผู้ควบคุมงานเป็นพี่เลี้ยงมาช่วยแนะนำช่วยเหลืออีกแรงหนึ่งขวัญกำลังใจที่จะปฏิบัติงานต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆก็จะมีมากขึ้น 4. การติดตามและควบคุมช่วยป้องกันอุปสรรคและความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้โครงการบางโครงการถ้าหากการควบคุมไม่ดีพออาจจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงขึ้นในภายหลังได้การควบคุมที่ดีจะช่วยป้องกันปัญหาหรือความเสียหายนั้นตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ติดตามหรือผู้ควบคุมได้ออกไปดูสถานการณ์ต่างๆและได้ช่วยแก้สถานการณ์ต่างๆหรือปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นก็คิดว่าจะช่วยให้สถานการณ์ที่เรียกว่าสายเกินแก้อาจจะไม่เกิดขึ้นได้ 5. ทำให้พบปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากโครงการนั้นหมายความว่าเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากโครงการในเมื่อผู้บริหารหรือผู้ที่ควบคุมโครงการนั้นไปดูโครงการนั้นโดยปกติผู้ปฏิบัติงานนั้นมักจะไม่ค่อยได้เห็นว่ามีอะไรที่จะเป็นผลกระทบอะไรต่างๆของโครงการแต่เมื่อผู้ควบคุมหรือผู้บริหารในอีกระดับหนึ่งนั้นไปเห็นเขาอาจจะพบว่าโครงการนี้จะก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆเข้ามาอย่างไรและผลกระทบนั้นๆก็อาจจะได้รับการแก้ไขหรือเสนอให้มีการแก้ไขตัวอย่างเช่นมีโครงการสร้างถนนเข้าไปในท้องถิ่นทุรกันดารโครงการนี้ ผู้ปฏิบัติงานสร้างถนนคงจะมองไม่เห็นผลกระทบต่างๆแต่ผู้บริหารในระดับสูงที่เขาไปควบคุมโครงการนั้นอาจจะเห็นว่ามีการใช้ถนนสายนี้สำหรับคนไม้เถื่อนหรือว่ามักลอบตัดไม้เถื่อนและใช้ถนนสายนี้เป็นเส้นทางขนส่งได้ซึ่งก็เป็นผลกระทบของโครงการซึ่งช่วยแก้ไขได้เนื่องจากมีการควบคุม 6. ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เห็นเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานของงานได้ชัดเจนขึ้นโดยปกติโครงการต่างๆมักจะกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายไว้อย่างหลวมๆหรือใช้คำที่ค่อนข้างจะเป็นนามธรรมสูงเช่นคำว่าพัฒนาขยายปรับปรุงกระตุ้นยกระดับซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติงานหรือแม้กระทั่งผู้บริหารมองไม่เห็นเป้าหมายได้ชัดเจนไม่อาจปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ถูกต้องได้เมื่อมีการติดตามและควบคุมโครงการจะต้องมีการทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมทั้งมาตรฐานต่างๆชัดเจนขึ้นเพื่อจะได้วัดเปรียบเทียบและทำการควบคุมได
้ในท้ายนี้ทางรายการก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรเกิดแก้วไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่กรุณาให้เนื้อหาที่เป็นความรู้และเป็นประโยชน์กับทางรายการนะครับรายการนี้อัชลาสังอยุตเป็นผู้ร่วมรายการพิรวิทย์จันทนานนท์จะทำบทและควบคุมการผลิตรายการสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงและผมสันจันทนานนท์ประสานงานและดำเนินรายการติดตามฟังรายการวิทยุประกอบชีววิชาการวางนโยบายโครงการและการบริหารโครงการได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ